Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Zbog bezbednosti novinara odloženo emitovanje emisije Reporter, saopštila televizija B92. MUP nastavlja da obezbeđuje Brankicu Stanković, izjavio Nebojša Stefanović. U zemljotresu u regionu Kosjerića oštećeno 100 kuća. Struja zbog procedura neće moći da poskupi od 1. aprila. Bez dogovora o prekidu štrajka u prosveti, sindikati za 17. mart najavili protest u Beogradu. 30 mrtvih u vazdušnom napadu na rafineriju Isila u Siriji. Sutra će biti oblačno, temperatura od 3 na jugu do 12 stepeni na severu zemlje. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, nakon što je zbog pretnji i hajke pokrenute protiv autora, televizija B92 odložila emitovanje emisije Reporter, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Očigledno je da razne interesne grupe, da ne kažem samo o političke, već i huliganske, i dalje imaju dominantan uticaj kada je u pitanju informisanje.
Poslušajte kako u većinski srpskoj opštini Ranilug na Kosovu ovih dana imenuju ulice.
Jedna od ulica zove Slobodan Milošević.
U okviru dijaloga sa Vatikanom, Srpska pravoslavna crkva postavlja pitanje odnosa prema Drugom svetskom ratu. Pitamo šta je ključno u odnosu dve crkve, analitičari iz Srbije i Hrvatske, Živica Tucić i Ivica Maštruko.
Ja mislim da nema svesti da je taj dijalog hitan, ni u Beogradu, ni u Zagrebu.
Sveta stolica je zainteresirana za dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer je to jedan od koraka ka uspostavu i dobrih odnosa sa moskovskim patrijarhom.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Televizija B92 saopštila je da je u dogovoru s urednicom redakcije Insider Brankicom Stanković odlučila da do daljnjeg odloži emitovanje emisije Reporter koja govori o malverzacijama u srpskom fudbalu i uticaju politike na sport.
Za televiziju B92 je najvažnija bezbednost naših novinara i u ovom trenutku jedino racionalno rješenje jeste da odlaganjem emisije bar na neki način zaštitimo novinare redakcije Insider. Urednica Brankica Stanković već godinama ima policijsko obezbeđenje, a ismevanje cele situacije u kojoj se nalazi dodatno je ugrozilo njenu, ali i bezbednost novinara iz njenog tima. Društvo, nažalost, još nije sazrelo da na pravi način prihvati otvaranje brojnih tema kojima se ova redakcija godinama bavi. Pred svesni da će ova odluka izazvati različita tumačenja, ističemo da redakcija Insajdera ostaje sastavni deo B92 i da će, kao i do sada, imati svu podršku uredništva kuće u kojoj su zaposleni, navodi se u saopštenju televizije B92.
Ovim povodom Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je vlasti da preduzmu ozbiljne mere kako bi se novinarima osiguralo da bez pritisaka i pretnji rade svoj posao. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović saopštio je da će MUP nastaviti da obezbeđuje novinarku B92 Brankicu Stanković zato što je ona bezbednostno ugrožena i da postoje objektivni razlozi za pružanje takve vrste zaštite. Bez obzira na dosadašnje zahteve i različite interpretacije u javnosti, MUP je nadležan da procenjuje da li je obezbeđenje potrebno i MUP će Brankicu Stanković, ali i druge novinari i građane koji su bezbednostno ugroženi nastaviti da obezbeđuje i štiti, rekao je Stefanović. U zemljotresu koji je sinoć registrovan u selu Mrčići kod Kosjerića oštećeno je više od 100 kuća, dok je jedna porodica evakuisana, izjavio je predsjednik opštine Milijan Stojanić. Šteta se procenjuje, a stručne ekipe su na terenu, kaže.
Ima štete, pogotovo na ovom rubnom delu opštine Kosjerić, i negde otprilike oko 100 kuća je oštećeno. Šteta se procenjuje od 5 do 10 hiljada evra.
Vanredna situacija zbog obilnih padavina i dalje je na snazi u 10 opština. Više od 10.000 ljudi na Pešteru i u snežnoj blokadi. Blokiran je i Bosilegrad, a sneg u opštini Kuršumlija odsekao gotovo sva planinska sela. Na području Brusa zbog snega i orkanskog vetra i danas je zavejan veliki broj lokalnih saobraćajnica. Elektroprivreda Srbije još nije uputila Agenciji za energetiku predlog za poskupljenje struje, rečeno je u toj agenciji, što znači da ona neće moći da poskupi 1. aprila. Nova cena struje po zakonu o energetici primenjuje se tek posle odobrenja ove agencije i kada istekne 30 dana od objavljivanja te odluke u Službenom glasniku. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da nije postignut dogovor sa dva reprezentativna sindikata prosvetnih radnika koja su u štrajku.
Ova dva sindikata i dalje traže dodatne garancije u odnosu na ono što stoji u sporazumu. U ovom trenutku izmene samog sporazuma nisu moguće, jer ono što stoji u sporazumu, to je apsolutni maksimum koji u ovom trenutku vlada može da ponudi.
Potpredsjednik sindikata radnika u prosveti Miodrag Sokić izjavio je da taj sindikat i Unija prosvetnih radnika Srbije ne odustaju od svojih zahteva i od protesta u Beogradu koji su najavili za 17. mart. Povodom 24 godina od demonstracija 9. marta, prvog masovnog protesta protiv režima Slobodana Miloševića, predstavnici Srpskog pokreta obnove položili su vence na mestima na kojima su izgubljena dva ljudska života. I vesti sveta, televizijski kanal Rusija 1 najavio je skoro emitovanje filma pod nazivom Krim, put u otadžbinu, u kom ruski predsjednik Vladimir Putin govori autoru o tome kako je izvedena operacija o vraćanju tog poluostrva u sastav Rusije. Slušate insert.
Ja priglasio u Kremlj rukovoditelji naših specijalnih služb.
Pozvao sam u Kremlj rukovodioce naših specijalnih službi i Ministarstva odbrane. Postavio im zadatak da spasu život predsjednika Ukrajine, Viktora Janukovića, jer bi njega prosto ubili. Bili su postavljeni visokokalibarski mitraljezi, kako ne bi bilo mnogo priče. Pripremili smo se da ga izvučemo direktno iz Donjecka, kopnom, morem, iz vazduha. Na rastanku rekao sam svim kolegama, prinuđeni smo da započnemo aktivnost na povratku Krima u sastav Rusije.
Povratku Krima u sastav Rusije.
Ukrajinska vojska saopštila je da su separatisti koje podržava Rusija prekršili prekid vatre nekoliko puta tokom noći. Kijev navodi da su snage separatista gađale vladine pozicije 16 puta, uglavnom iz minobacača i granatama. U vazdušnom napadu koalicionih snaga pod američkim vojstvom u Siriji pogođena je rafinerija nafte koju drže gerilci ISIL-a. U napadu je poginulo 30 ljudi, radnika i pripadnika ISIL-a. Oko 200 vozila sa vojnicima iz Čada i Nigera prešlo je granicu sa Nigerijom, gde je u nedelju započeta kopnena i vazdušna ofanziva protiv ekstremista iz grupe Boko Haram na severoistoku zemlje, prenose očevici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kosjeriću se procenjuje šteta od noćašnjeg zemljotresa, oštećeno je oko 100 kuća, ali i objekti u gradu. Tačna šteta trebalo bi da bude poznata do sutra, javlja Novka Ilić.
Iako zemljotres od 4,6 stepeni po Richterovoj skali koji je sinoć potresao Kosjerić nije razarajući, danas se materijalna šteta procenjuje i ona neće biti mala jer je oštećeno oko 100 kuća na celom području opštine, kaže predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Nažalost imamo i 2-3 porodice koje moramo da iselimo zbog bezbednosti jer imaju malu decu. Normalno lokalna samouprava ne može sve te štete nadoknaditi, ali otprilike po domaćinstvu je šteta od 5 do 10.000 evra. S obzirom da su popadali plafoni, uništeno je po kućama, namještaj. Imamo štete i u gradu, pogotovo na Domu kulture i na zgradi policije. Znači, na celoj teritoriji opštine ima štete.
Stojanić kaže komisija mora završiti rad do ponoći, a u ovom trenutku dva problema muče ovaj kraj. Nepristupačnost pojedinim selima zbog velikog snega i noćašnji zemljotres. Važno je, nema povređenih.
Imamo selo Varda, Makovište, to je najugroženija, što se tiče zemljotresa, to je Gornja i Donja Ražana sa svojim selima. Na dve strane, dva različita oblika i štete i problema.
Stojanić je rekao sutra pre podne, znači se tačna procena štete od zemljotresa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Snežne padavine zadaju ogromne probleme stanovnicima na jugu i jugoistoku Srbije. Na Pešteru je više od 10.000 ljudi u snežnoj blokadi, a u sličnoj situaciji su i opštine Bosilegrad i Crna Trava, u kojima visina snega dostiže i 2 metra, prenosi Branko Vučković.
Danima su zavajana sva sela na planini Čebernik iznad Vlasinskog jezera na nadmorskoj visini od 1300 metara, a Dalibor Savić iz sela Mlačište kaže da iako sneg i dalje pada i blokira puteve, stanovnici tih sela u opštini Crna Trava su spremno dočekali novu nepogodu.
Jak vetar dosta nanose je stvorio, tako da još uvijek put neprohodan. Ima nanose i do 2,5 metara, pa i jače, možda i da kažemo 3 na pojedinim mestima, bar te je udar. S obzirom da znamo planina taj kakva je, da ima hrane, ima ogreva, što je najbitnije za planinu.
Vladimir Zaharijev, predsjednik opštine Bosilegrad, kaže da je sneg blokirao svih 37 sela, u kojima je 7 trafostanica bez napona, a lekari se motornim sankama probijaju do bolesnih ljudi u planinskim selima. Problem predstavlja nedostatak nafte za teške mašine koje raščišćavaju puteve, zbog čega je zatražena interventna pomoć od države.
A sneg je od 80 cm u Bosilegradu pa sve do 2,5 metra, verovatno možda i više u smetrovima gore u brda.
I u susednoj opštini Crna Trava sva lokalna komunalna mehanizacija je na terenu, a prioriteti su raščišćavanje puteva i uspostavljanje napajanja električnom energijom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Idemo u Crnu Goru, gdje sa puta Cetinje Budva stižu apokaliptične slike. Nakon iskliznuća i pucanja jednog dela Jadranske magistrale, pukotine na putu danas su još dublje i šire. Dok nadležni kažu da će za trajnu sanaciju biti potrebni mjeseci, Cetinjani i Podgoričani koji rade u Budvi rizikuju i prelaze taj deo puta peške. Predrag Tomović.
Magistrala na potezu od naselja Marković i do Stanišića od jutros je skliznula 10 metara niže sa prethodne trase. Takvu situaciju uslovilo je klizište koje se prije dva dana pokrenulo na prostoru ispod naselja Lapčići. Klizište je zatrpalo i stari cetinski put, pa je taj dio Budve ostao bez konekcije. Pripadnici Budvanske službe zaštite i spasavanja obišli su kompletan teren koji je gotovo u potpunosti zahvaćen klizištem. Načelnik službe zaštite i spasavanja Zdravko Šljukić.
Ja sam na samom licu mjesta i vidim da je od odnosno na juče situacija mnogo komplikovanija i lošija situacija, jer ponaša se kao lavina na snijegu.
Zbog pucanja kolovoza i klizišta u Markovićima je uništena jedna kuća, a već dva dana obustavljen je saobraćaj na putu Cetinje Budva. Svi sada očekuju reakciju države i opštine Budva kako bi put bar privremeno bio osposobljen u najkraćem mogućem roku. No prema procjeni direktora Direkcije za saobraćaj Sava Paroče, kada je sanacija u pitanju, bit će potrebni mjeseci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Srbiji ne postoje normalni uslovi za bavljenje novinarstvom, ocenjuje predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović nakon što je iz medijske kuće B92 saopšteno da iz bezbednosnih razloga odlažu emitovanje emisije Reporter. Kako je navedeno, odluka je doneta u dogovoru sa urednicom redakcije Insider Brankicom Stanković.
Očigledno je da razne interesne grupe, da ne kažem samo političke, već i huliganske, i dalje imaju takav uticaj da mogu da dovedu do toga da se novinari osjećaju nezaštićeno, a usled toga i da se skidaju emisije sa programa. To je ozbiljan signal i vlastima i nama u medijima da moraju da se preduzmu ozbiljne mere kako bi se novinarima osiguralo da bez pritisaka i pretnji rade svoj posao. Branislav Stanković je već zbog sličnih pretnji 6 godina u kućnom pritvoru. Ja mislim da ne treba da dozvolimo, pre svega vlast ne sme da dozvoli da se ponovi situacija sa nekim drugim novinarem.
Ekipa koja je realizovala Insider, a sad Reporter, često se nalazila poslednjih godina na udaru, ali ovo je prvi put da oni odustanu od emitovanja projekta. Šta se to tako dramatično promenilo u medijskoj sferi u Srbiji?
Očigledno je da vlast nije zauzela dovoljnu distancu prema pretnjama koja su i do sada dolazila, i ne samo da nije zauzela, već ih je pojačala pojavljivanjem raznih funkcionera vlasti u medijima koji su prosto na indirektan, a često i direktan način podržavali te pretnje. Sa druge strane, sada i pojedini mediji direktno uključuju u hajku na Brankicu Stanković i na ekipu Insajdera. Umjesto novinarske solidarnosti, mi danas imamo medije i novinare koji vode hajku protiv svojih kolega, dovodeći u pitanje i njihovu ličnu bezbednost. Mislim da je to sramota zaista i za te medije, ali i za sve one koji tolerišu ovako ponašanje.
Iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog bezbednosti novinara odloženo emitovanje emisije Reporter, saopštila televizija B92. MUP nastavlja da obezbeđuje Brankicu Stanković, izjavio Nebojša Stefanović. U zemljotresu u regionu Kosjerića oštećeno 100 kuća. Struja zbog procedura neće moći da poskupi od 1. aprila. Bez dogovora o prekidu štrajka u prosveti, sindikati za 17. mart najavili protest u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudsko veće odeljenja za ratne zločine Višeg suda umjesto izricanja presude Miodragu Živkoviću za zločine nad civilima u Bijeljini donelo je odluku da se glavni pretres ponovo otvori zbog nastavljanja dokaznog postupka. Glavni pretres biće nastavljen 9. aprila, a advokat okrivljenog Dragan Palibrk kaže da sudsko veće po zakonu može i posle završnih reči da otvori glavni pretres ukoliko smatra da dokazni postupak nije u potpunosti izveden kako treba.
Mi tvrdimo od prvog dana da Miodrag Živković jeste, nažalost, bio prisutan, ali da od onog što mu je tužilac optužnice stavio na teret nije ama baš ništa učinio. Možda je njegov greh što nije sprečio da se to dogodi i možda je njegov greh što je tu samim svojim bivstvovanjem možda predstavljao neku opasnost za te nesretne ljude, ali pouzdano tvrdim da on to nije uradio, onako kako mu je tužilac optužnicom stavio na teren. I ovi svedoci koji su pozvani upravo treba da pomognu da se ta istina utvrdi.
Tužilaštvo Miodraga Živkovića tereti da je u junu 92. godine u Bijeljini kao pripadnik dobrovoljačke jedinice pri srpskim oružanim formacijama prema civilnim licima nastupao nasilno, vršio silovanje i primjenjivao uvredljive i ponižavajuće postupke. Idemo na Kosovo, gde bi Slobodan Milošević uskoro mogao da dobije svoju ulicu. Nakon što je Skupština opštine Ranilug usvojila odluku o imenovanju jedne od ulica u ovoj opštini po bivšem predsjedniku, u Kosovskom ministarstvu lokalne samouprave očekuju da opština ponovo razmotri ovu odluku. Ukoliko se to ne desi, ministarstvo će razmotriti dalje korake, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Skupština decentralizovane opštine Ranilug na Kosovu sa većinskim srpskim stanovništvom usvojila odluku o imenovanju jedne od ulica u ovoj opštini Sloboda Milošević. To je za naš program potvrdio predsjedavajući Skupštine Saša Aleksić. On kaže da su reakcije na Kosovu po tom pitanju moguće, ali, kako dode, on samo sprovodi zakon.
Jedna od ulica se zove Sloboda Milošević. Dali smo seoskim odborima i odbornicima da prave listu ulica. Oni su dostavili te liste i mi smo sproveli samo skupštinsku proceduru. Znači ja nemam niti direktne, niti indirektne ingerencije da vršim pritisak na građane. Ja samo poštujem volju građana koji su mi doveli na to mesto.
Aleksić dode da se sada samo čeka na postavljanje tabli sa nazivima ulica. Ipak, tako nešto može da opovrgne gradonačelnik ili Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave.
Sutradan iz ministarstva može da dođe odluka da se poništava ta odluka. Ja sam dužan kao predsednik skupštine da ponovo vratim na razmatranje.
U Ministarstvu lokalne samouprave obavešteni su da je Skupština Raniluga usvojila jednu takvu odluku, ali se čeka na ponovno razmatranje. Mi smo razgovarali sa gradonačelnikom opštine i gradonačelnik je zatražio da Skupština razmotri tu odluku sa naglaskom na ulicu, koja je sada već poznata u medijima. U međuvremenu razmatramo naše mogućnosti, kaže za naš program Bajram Djece, zamjenik ministra za lokalnu samoupravu. To je potvrdio i sam gradonačelnik Gradimir Mikić, inače ispred građanske inicijative Srpska.
Ja ne razmatram, razmatra Skupština i ja sam već vratio na ponovno razmatranje Skupštini. Ko pre nego što je neko digo buku.
Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da je on lično protiv takve odluke. Međutim, dodaje da je nadležnost u rukama lokalne samouprave i kao takva mora da se poštuje.
Također mislim da imena ulica treba da posmatrati sa jednom vremenskom distancom i tu mi se čini da i puno opština sa albanskom većinom čine mnogo grešaka. U svakom slučaju ne verujem da će moći da se izvrši neki veći pritisak na opštinu Ranilug, zato što ako bi to vređalo albanske žrtve, kontraargument opštine Ranilug bio da puno ulica vređa i žrtve Srba. Tako da će to biti jedan izuzetno težak dijalog, a kažem, ja mislim da to nije pametna odluka opština.
Ranilug je inače novo formirana opština na Kosovu koja se nalazi južno od Kamenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Blizak saradnik ubijenog ruskog opozicionog lidera Borisa Njemcova smatra da je besmislen stav vlasti da su za njegovo smaknuće odgovorni islamisti. Ilja Jašin, ko predsjednik male opozicione partije koju je predvodio sa Njemcovom, smatra da Kremlj time želi da skrene pažnju sa optužbi da su zapravo pojedini zvaničnici umešani u ovaj zločin. Dragan Štavljanin.
Jašin je to izjavio nakon što je sud u Moskvi podigao optužnicu za ubistvo Njemcova protiv Zaura Dadajeva i Anzora Gubaševa, obojice čečenskog porekla. Sud tvrdi da je Dadajev priznao da je učestvovao u likvidaciji. Još tri osobe su uhapšene, ali su negirale umešanost. Šesti osumnjičeni je navodno izvršio samoubistvo u trenutku kada ga je policija okružila u glavnom gradu Čečenije Groznom. Četvorica od pet privedenih su sa Severnog Kavkaza i uhapšeni su u Ingušetiji koja se graniči sa Čečenijom. Ruski istražni komitet tretira ovaj slučaj kao naručenu ubistvo. Čečenski lider Ramzan Kadirov, kome je inače zbog lojalnosti Kremlju Putin dodelio u ponedeljak orden časti, izjavio nedelju da je Dadajev bio istinski patriota. Ja sam čvrsto uveren da je iskreno bio veran Rusiji i da je bio spreman da da život za domovinu, rekao je Kadirov. Dadajev, koji je služio u čečenskom bataljonu Sever, stvorenom pod patronatom Kadirova, koji je kasnije ušao u sastav Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, ukazom predsjednika Rusije 2010. nagrađen je ordenom za hrabrost. Kadirov je, reagujući na hapšenje Dadajeva, rekao da je on bio potresen komentarima koji su podržavali štampanje karikatura na račun proroka Muhameda. Ruski istražni komitet je odmah nakon ubistva Borisa Njemcova saopštio da je jedna od linije istrage islamski ekstremizam, jer je Njemcov branio pravo francuskog magazina da objavljuje karikature poslanika Muhameda. Međutim, Jašin odbacuje tvrdnje da radikalni islamisti stoje iza ubistva. Besmislene teorije istražnih organa o motivima islamista da ga likvidiraju pogodne su za Kremlj u cilju zaštite Putina od udara kritike, kazao je Jašin. On ističe da se Njemcov nije toliko fokusirao na kritiku islamskog radikalizma koliko na Vladimira Putina i njegovu vladu. Jašin je pozvao ruske vlasti da obelodane dokaze da su dvojica optuženi zaista počinila ovaj zločin. On smatra da je veoma važno da organizatori budu uhvaćeni, jer ukoliko ostanu na slobodi, onda ubistvo Njemcova neće biti i poslednje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li se nešto događa na liniji Srpska pravoslavna crkva Sveta Stolica? Ima li to veze sa pokušajima da se ponovo uspostavi pravoslavno-katolički, odnosno još šire, unutar hrišćanski dijalog koji je već godinama u zastoju? Na to pitanje navodi nedavna poseta Srpskoj pravoslavnoj crkvi kardinala Kurta Koha. SPC je tom prilikom saopštila da je analizirana istorijska perspektiva zbivanja na tlu bivše Jugoslavije u periodu Drugog svetskog rata, što se može čitati kao razgovor o otvorenim srpsko-hrvatskim sporovima iz tog vremena. Šta sve opterećuje odnose dve crkve iz vizure Beograda i Zagreba i da li Vatikan vidi Beograd kao značajnu adresu na zaželjene kontakte sa ruskim patrijarhom, analiziraju sagovornici u prilogu Branke Mihajlović.
Dolazak kardinala Kurta Koha u Beograd, koji je u Svetoj Stolici zadužen za unapređenje jedinstva hrišćana, veoma je značajan, kaže verski analitičar iz Beograda Živica Tucić.
Po meni, kardinal je došao da bi ispitao kako može možda Beograd da se angažuje da bi taj dijalog zaista postigao neki uspeh. Moskva uvijek postavlja neke uslove za nastavak tog dijaloga i ne prihvata sve dokumente.
Ivica Maštruko, bivši hrvatski ambasador pri Svetoj Stolici, smatra da je za Vatikan Beograd važna usputna stanica na putu za Moskvu.
Sveta Stolica je zainteresirana za dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer je to jedan od koraka mogućih ka uspostavu nekakvih formalnih i boljih i dobrih odnosa sa moskovskim patrijarhom.
Deo katoličko-pravoslavnog dijaloga je na regionalnom terenu razgovor dve crkve o međusobnim sporovima. Živica Tucić.
Ja mislim da nema svesti da je taj dijalog hitan, ni u Beogradu, ni u Zagrebu.
Za katoličko-pravoslavni dijalog veoma bi bio značajan dolazak pape u Srbiju. Da li je to moguće u nekom doglednom vremenu? Na to pitanje Maštruko rezolutno odgovara.
Ne.
I Živica Tucić ne veruje da bi to moglo skoro da se desi, bez obzira na pozitivan imidž pape Franje.
Ja mislim da ovde neće skoro biti takvi uslovi da papa dođe da poseti Srbiju.
Odnose između Srpske pravoslavne i katoličke crkve opterećuju pre svega događaje u Drugom svetskom ratu. Zločini koji su počinjeni u ime jedne ili druge crkve u NDH-ziji, kaže Ivica Maštruko, dodajući još i negativno nasljeđe između dva rata, odbijanje ratifikacije sporazuma između Kraljevine Jugoslavije i Svete stolice. Srpska pravoslavna crkva traži da papa pre dolaska u Srbiju poseti Jasenovac, koji se smatra najvećim stratištem srpskog naroda. Da li bi papa otišao u Jasenovac? Živica Tucić na to pitanje odgovara potvrdno.
Ja mislim da bi on i otišao u Jasenovac. Rekao bi, pa evo, pomolit ću se za sve žrtve.
Ali to ne zavisi od papine volje. Prepreka je stav hrvatske crkvene hijerarhije, smatraju oba naša sagovornika.
Sigurno ga hrvatski biskupi odvraćaju od toga. Za neke i u katoličanstvu to bio pa neki radni logor, pa ništa strašno. Kad niko nije ustanovio, ama tačan broj koliko ih je. To varira između 70 i 700 hiljada i do milion. Hajte da to bar malo preciziramo.
Oni šalju u Jasenovac kad su memorialni dani Jasenovca, uglavnom su to do sad dolazili svećenici, dakle nižeg ranga, a nikad on nije bio na razini kardinala.
Pored Jasenovca, dve crkve opterećuju i dijametralno suprotni stavovi prema kardinalu Stepincu iz vremena ustaške NDH. Za katoličku crkvu on je pravednik, stradalnik komunističkog režima, najzad posle mnogo godina proglašen blaženim, što je prvi korak do kanonizacije. Za Srpsku pravoslavnu crkvu on je ratni zločinac. Da li će kardinal Stepinac biti proglašen za sveca, pitali smo Ivicu Maštruka.
To što će on biti proglašen ili neće biti proglašen svetim tako skoro, ali bit će, po mom dubokom uvjerenju, to se zapravo drugih kršćanskih crkava ne tiče, jer oni jednako ne priznaju svece koji su kanonizirani u katoličkoj crkvi. Osim jednog stava psihološkog, rekao bih, da se sada eto u katoličkoj crkvi za sveca proglašava osoba koja se smatra na drugoj strani ratnim zločincem.
Živica Tucić o kardinalu Stepincu.
Ni u katoličkim krugovima u Europi ne postoji baš potpuna jasnoća. Na zapadu kažu pa niti je on zločinac, niti je svetitelj. On je nadbiskup u Zagrebu bio u vreme koje je bilo jako teško i u kome se sigurno ni sam nije najbolje snašao. Znate, ni on nije ni veliki ni mali. I njegovog rođenog brata su ustaše ubile. E sad, da je mogao više da nešto uradi, vjerovatno je mogao. Da je podizao glas u drugom delu rata, podizao je. Ali dalje, ko je njega pitao oko vojnih, oko ideoloških stvari?
Istovremeno u Srbiji još traje i od kraja 80-ih rehabilitacija četnika bez imalo otklona od zločina koji su pod kokardom počinjeni u Hrvatskoj i u susednoj Bosni. Koliko se te neraščićene istorijske kontroverze u takvim okolnostima i selektivnom istorijskom sećanju na dojuče domaćem terenu lako mogu zloupotrebiti, pokazale su ratne 90-te kada su iz istorijske ropotarnice vaskrsla četnička i ustaška znamenja, a crkvene ličnosti pa i najviši crkveni zvaničnici odigrali nimalo časne role. Ivica Maštruko skreće pažnju na uticaj koji odnosi dve crkve imaju na odnose dve države.
Oni mogu pripomoći ili odmoći stvaranju jedne atmosfere boljih odnosa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
11% majki u porodilištima u Srbiji izjasnilo se u anketi Centra za mame da više neće rađati. Kao objašnjenje navode loše iskustvo u samim porodilištima. Između ostalih, takav stav deli i sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati, sam ja bila sama u boksu u nenormalnim bolovima i kad sam plakala, ona je dolazila i vikala na mene. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Zašto nemali broj majke iz porodilišta izlazi sa željom da se tu nikada ne vrate i kako se najsrećniji dan, kako se obično označava dobitak prinove, pretvara u traumu? Slušajte utorak u našem radio programu i čitajte na našem internet sajtu slobodnaevropa.org.
Zbog bezbednosti novinara odloženo emitovanje emisije Reporter, saopštila televizija B92. U zemljotresu u regionu Kosjerića oštećeno 100 kuća. Bez dogovora o prekidu štrajka u prosveti. Sutra će biti oblačno, temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.